Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, goizak gaur.
Jaun Andreok, arratsaldeon guztioi. Bilboko konpartxeek omenaldia egina izan diete 1983ko abuztuaren 26ko uholdeek eragindako kaltea garbitzen aritu ziren lagunei. Eta omenaldia duela 40 urte udalak euren esku jartzen zituen epala erratz eta gainerakoak jasotzera joaten ziren tokian bertan gainera. Alde Zaharrean, Plaza Berrian, Alaitz Argandoña Bilboko auzo elkarteen federazioko presidentea da.
Guk ospatu nahi duguna edo aldarrikatu nahi duguna da hor sortu zen elkartasuna, ez? Eta nik uste dute da sentimendu bat hor sortu zana, baina nik uste dute Bilboko jendea errepikatu egin du, ze pandemia garaian egon dira elkartasun sareak, eta hor ere badirazten du nola Bilboko jendea behar denean elkartzen dala.
Berehala egingo dugu bat Plaza Berriarekin, omenaldia hasi baino ez da egin eta. Lazkaon bestalde, persona bat atxilotu du ertzaintzak goizean eskopeta hartuta, herriko elkarte baten kontra tiro egitea leporatuta. Tiro hotsak herria aztoratu egin du, goizeko lehen orduetan Kepa Zubiarrain alkateak lasaitasunerako deia egin du, ustez tiro egin duen persona atxilotu egin du ertzaintzak.
Alkate bezala kostako litzetak, jendari lasaitasuna helaraztea, metodetan, pertsona hori atxilotua izan dela, eta bueno, ertzainak ikerketa abian jarri duela eta bueno, argituko duela nondik norakoak.
Gainerakoan urak arredatoz, futbol munduan Rubiales auziak zerresan ematen jarraitzen du, zabaltzen ari da federazioaren kontrako mezuen zerrenda eta bien bitartean datorren astean, astelen aste artean hartuko du Kirol Auzitegi Administrazioak erabakia Rubialesen etorkizunaz, Kirol Kontseilu Gorenak salaketa jarri ostean. Askorentzat oporra amaiera ere bada asteburu hau errepidean nola ditugu gauzakuna jurreaga.
Autopilak eta KP8an hainbat puntutan eta bi norabideetan alde batetik Baionarantz Biriatun 2 kilometroko autoilara dago ordu honetan eta Zarauzko ordainlekuan kilometro ingurukoa. Eta Bilbo aldera berriz Irungo ordainlekuan pare bat kilometroko ilara sortu da segurtasun sailetik adierazi digutenez.
Eta eguraldiaren pronostiko Euskalmeten Jonander Arrillagak.
Kaixo arratsaldeon, giro goibelarekin jarraituko dugu eta tarteka euria egingo du bereziki kantauri xurialdean. Iluntze partean eguraldiak okerrera egingo du eta zaparrada gehiago eta mardulagoak botako ditu ipari xurialdean, ekaitzak jotzea baztertu gabe. Hegoaldera ere zaparrada batzuk iritz daitezke. Termometroak gehienez 20-22 gradura igoko dira iparraldean gaur, koska bat gorago hegoaldean eta iparaize bizia giro freskoa utziko digu. Eta biharko egunak udazken tankera hartuko du. Zaparrada ugari botako ditu ipar isurialdean, tarteka ekaitzak ere jo dezake eta euria gogotik egin dezake.
Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira lan teknikoaz arduratzen, arratsaldeko ordu bata eta 3 minutu ditugu.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Beatriz Zabaleta.
Bilborekin lehen hartu emana gaur, omenaldia egiten ari zaie konparsak ordu honetan duela 40 urte, urak Bilbo hartu zuenean hiria garbitzen aritu ziren konpartseroei. Plaza Berrian elkartzen ziren orduan, udalak euren eskuetara jarritako tresneria bildu eta garbiketa lanetan hasteko eta elkartasun uholde ura gogoratuz, gaur ere Plaza Berrira eraman dute omenaldia derkarrero.
Bai, hiriko kaleak urez gain urak Bilbo kolapsatu zuen, kaleak garbitzeko hondamendi horren aurrean, egoera irauli alizateko, milaka pertsonen elkarrena beharrezkoa izan zen 83. urtean. Konpartsakideak, hiritarrak, denak elkarren alboan aritu ziren jardunean, horiei guztiei, omenaldia egingo zaie gaurkoa. 83-23 elkarlan uholdea izenpean ospatuko den, urrengo minututan hasiko den, ekitaldi xume honetan. Entzungo dugu Alaitz Argandoña Bilboko auzo elkarten federazioko presidentarentzat.
Batzen ari garena da elkartasuna, bai? Hor sortu zen elkartasuna, auzo elkarte, osea auzoen artekoa eta bebai nola Bilboko konpartsak hori egon zirela laguntzen, nola bildu zen Bilboko jende guztia, holako egoera horretatik atera ahal izateko.
testigantzak entzungo ditugu, ekitaldian zehar, emozioz biziko direnak.
Gaur da egun potentena eta gaur prestatu duguna ba izan da ba ikusten duzun ekitaldia non egongo diren ba garai horretako musikariak, bertsolariak eta bai omenaldi txiki bat egingo dugu ba hor parte hartu zuten bako partzakide eta hiriko jendeei.
100.000 peseta galera izan ziren kontaketen arabera, batez ere zonalde honetako aldezarreko lokaletan, etxe bizitzetan, askok ezin izan zuten senidekin hitz egin. Esan bezala gaur garaiko bertsolariak, abeslariak, lehen pertsonan bizi izan zuten uholden testigantzak entzungo ditugu orain hasi berri den ekitaldi honetan.
Hori guztia Bilboko plaza berrian duela 40 urte gertatutakoa gogoratuz eta lanean ibili zirenei omenaldia eginez. Euskal Herrian, Bizkaia eta Araban jo zuen gogorren uholdeak, baina ekaitzak Gipuzkoa eta Lapurdi ere astindu zituen. Euri jasak Ipar Euskal Herrian txikizio handiak eragin zituen. Errobik eta bereziki Urdazubi ibaiak gainezka egin zuten orduan 7 lagun hil, errepideak moztu eta hori gabe izan ziren toki askotan Itziar Lamarka.
Ni beti esan dute badauka.
Baionarekin bat egin behar dugu, esan dizuegu Ipar Euskal Herrian ere kalte handiak eragin zituela ezbeharrarek, uholdearek, baina lau hamarkada hauetan gauza batzuk ikasi ditugula uste du Iñaki Antiguedad Euskal Herriko Unibertsitatean hidrologian katedradunak. Goiz Kronikan azpimarratu digu, batez ere erreka eta ibaietatik gertu Ualde lautadetan gauzak hobeto egiten direla eta horretan Europatik etorritako zuzentarauek zerikusia izan dutela. Baina ikuspegi zabalagoa behar dela dio eta politika hidraulikoak baino lehen politika hidrologikoak egin behar direla iristen dio.
Ni beti esan dute badaukagu ikasgai importante bat eta ez duguna gainditu eta da euriak oso fuerte egiten duenean ez du bakarrik egiten ibai baten gainean, egiten du arro osoan. Eta orduan, 21. mendeko ur plangintzak abia puntu beharko luke izan, ibaia baino, erreka baino, lurralde osoa. Orduan hori nik uste dut ikasteko daukagula hainbat eta hainbat gauza gertaera komplexu honetan.
Luis Rubiales, Espainiako Futbol Federazioko presidenteak kargugabetzeko bidea abian jarri du Espainiako gobernuak. Kirolaren administrazio auzitegian salaketa aurkeztu ostean, erakunde horrek premiazko bilera egingo du astelenean. Auzitegiak Rubialesek kirolaren legea urratu duela baieztatzen badu, gobernuak bi eguneko epea izango du Rubiales kargugabetzeko Xabier Urteaga.
Aurreikusitako epeak betetzen badira, Luis Rubiales asteartean edo asteazkenean kargugabetuko du Espainiako gobernuak. Aurretik bi baldintza bete behar dira. Lena, asteleneko premiazko batzarrean kirolaren administrazio auzitegiak Espainiako gobernuak aurkeztu duen eskaria onartzea. Rubialesek kirollegearen bi artikulu urratu eta arau hauste oso larria egin duela jasotzen du idatziak. Kirolaren administrazio auzitegiak eskaria onartzen badu espedientia irekiko du eta 48 orduko epean, alegia asteartean edo asteazkenean kirol kontseilu gorena batzartuko da. Espedientea abian denunean Espainiako gobernuak kautelazko kargugabetzea eskatzeko aukera izango du. Mikel Iceta jarduneko kirol ministroa.
Si el tribunal estima esa denuncia y empieza a tramitar ese expediente, podremos pedir la suspensión provisional del cargo del presidente de la Federación Española de Fútbol.
Espainiako gobernuaren eskaria berandu datorrela esan du Alderdi Popularrak.
El gobierno llega tarde para pedirle, para exigirle y para poner en marcha
Carmen
las medidas oportunas para
que el politika sozialetarako presidente ordeak esan du gizartearen eskariari entzun behar diola gobernuak eta soilik bai da bai legearen erreformara berandu iritsi zen bezala orain ere gobernua berandu dabilela gaineratu du. Bien bitartean gizartean sortu den alarma ikusita Rubiales kargugabetzeko erabakia azkar etorriko dela esan du Amarauna saioan Manu Díaz Gipuzkoako Federazioko presidenteak.
Pentsatzen dugu, datorren astian, segurazki, kargutik, pentsat provisionalki, kenduko duela lehendakaria.
Luis Rubiales bere jaioterrian Motrilen dago atzudanik, gaur arratsaldeko 8:30etan lagunarteko partida bat jokatzeko asmoa du. Granadako elkarte feministak konzentrazioa deitu du futbol zelaiaren sarreran Jenny Hermoso jokalariari elkartasuna adierazteko.
Tiro hotxekin esnatu da gaur, Lazkaon bizilagunak, goizeko 8:00 jotzeko minutu batzu falta zirela, hainbat tiro bota ditu gizonezko batek, airera udaletxaren aldamenean dagoen esparru elkartearen atearen aurka bota ditu tiro hoiek. Ustez gauean, elkartean bertan eztabaidan aritu da eta horren ondotik baipatu dizu egun tiroketa, zauriturik ez da izan, eta ertzaintzak gizona atxilotuta eramandu aurken iturrioz.
Asaldatuta hasi dute gero lazkautarrek eguna, gutxi asko denek izan dute bertatik bertara gertatutakoaren berri, eta lekukoak 11.
Sobrare, ba hori, esaten duenez, gauen horre sozida denean die, eta bine artean diskuzion bat, da batek esan dola, ba, eskopeta zein behitut, ekarri behar dut. Eta tipoa bi eskopeta gehiago saldu men da.
Leio atera naiz da, ikusi dut, tipo bat pareko etxerko sozidaden, ba, atei tiro botatzen da. Arrezkeo gehiago beste botaitu beste amabi o amalau bat tiro.
Erasotzailea lazkautarra da, Kepa Zubiarrain alkateak bai ez datu digo.
Lazkautarra, eskueta zituela, tirokasi dela, oiuka eta oso nasirik, oso urduriz zegoelarik.
Gutxienez, 17 kartutxo zorro geratu dira lurrean esparru elkartearen atarian eta atea posta zuloz josita. Zauriturik ordea inorrez. Ertzaintzak atxilotuta eramandu gizona.
Errusian Yevgeni Prigozin Wagner taldeko burua zihoan hegazkina zergatik erori zen ikertzen jarraitzen dute. Bien bitartean Vladimir Putinek leialtasuna eskatu die Wagnereko mertzenarioei Unai Urriaga.
Orain arte buru izan duten hil ondoren Errusiako estatuari leialtasun juramentua sinatzeko agindu die bai Putinek Wagnereko mertzenarioei. Hala talde horren gaineko kontrola areagotu nahi du. Agindu hori ematen duen dekretua atzo bertan sinatu zuen Putinek. Ordu batzuk lehenago Errusiako ikerketa batzordeak jakinarazi zuen Prigozin zioan hegazkinaren kutxa beltzak berreskuratu zituztela eta Kremlinetik gezurtatu egin zituzten hilketa izan zela dioten teoriak.
Eta migrazioak ere oraindik zerresan ematen jarraitzen du Lampedusa uhartean oraintxe bertan ia 4 mila persona bizi da harrera etxean bertan dagoen harrera etxean baina zentro hori berez 400 personentzat egina da Ander Altuna.
Migrazio fluxuak etengabe izaten jarraitzen du Lampedusako uharte txikian Libiatik gertuago Siziliatik baino azken orduotan beste 53 ontzi iritsi da bertara eta Afrikatik irten da Europa helmuga duen lehen igarobidea da persona migratza jentzat. Italiako barne ministerioak emandako datuen arabera, aurten 1000 lagunetik gora lehorreratu da Italiako kostaldean, iazko lehen 8 hilabeteetan baino bi alako gehiago. Giza tragediaren ikuspegitik, aurten 2000 lagunetik gora hilda Mediterraneoko uretan, migrazioaren nazioarteko erakundeak esan duenez.
Astean zehar izandako temperatura altuek hainbat sute eragin dituzte gurean, ba Nafarroatik albiste baikorrak iritsi dira, itzalita eta egonkortuta baitago, Artaxua eta Mendigorria artean piztutako sua, guztira 500 hektarea inguru erre ditu, munduko beste hainbat tokitan ordea egora oso bestelakoa da Irati Egibar.
Bai, hori da Kanadako hegomendebaldeko herri berri osoa ebakatu behar izan dute azken ordutan 4000 pertsona inguru. Chief Travis Herri Bersuiltzaien departamentuko buruak aitortu du sua uste baino lehenago iritsi dela beraiengana.
We had no idea that the fire was even coming towards us and it just showed up on our doorstep way earlier than expected.
Guztira udonetan 15,3 milioi hektarea erre dira Kanadan. Grezian berriz egoera hobetzen ari bada ere, azken astetik piztuta dauden hiru sute handiak itzali gabe daude. Behobia, Ebros eta Atenas iparraldean daude sute horiek. Espainiar estatuan berriz egoera kontrolpean dago, une honetan Tenerifen guztira 15,000 hektarea erre dira, baina esan bezala sua kontrolpean dago. Bide berean, Ciudad Realen, Cáceresen edota Granadan piztutako suteak ere.
Eta festa giroan bukatu behar dugu, izan ere duela 40 urteko uholdeak gogoratu dituzte gaur Bilbon, eta orduan bezalaxe gaur ere aste nagusian da hiria murgilduta, eta bada bai, non gozatua ederkarrero.
Aste nagusiaren azken aurreko egunean programazio betea, eguna marmitako lehiaketarekin abiatu da, Arrain Usaian Onai, Egaluze parrilla da ospatzen ari baita gastrogunean, edota ardo dastak eta moskotarrak konpartxan.
Nire basoan auzue.
Urterolez, sari akrostikoak banatuko dira Arriegan txokian, konpartzen arteko bazkari ospatuko da ere, herri kirolen lehiaketari ekin aurretik. Gau partean kontzertuak hasiko dira, besteak beste Marlon Madrileko talde ospetsua Abando Ibarran izango da. Plaza Berrian Puro Relajo eta konpartxetan NDJ Rocío Saiz eta entzuten ari garen Xatiro rap abeslari bilbotarraren kontzertuak izango dira. Musikaren aurretik, balazea piroteknia arabarrak jaurtiko ditu edizio honetako azkenengo su artifizialak, hori bai erakusketa gisa izango da. Bihar bertan, su artifizialen lehiaketa ofizialeko sari banaketa burutuko da.
Bihar bukatuko da bai Bilboko aste nagusia oraindik ere geratzen zaizkio, ordu batzu.